Campus FM vi presenta. ICT. Programma dal Consiglio Nazionale del ICT. Vi presenta George Maliglia. Wasanna Fissettash, il programma Fissensira ICT. Il programma Magazine dal Consiglio Nazionale del ICT. Il programma Taqbel tal-aħħar. E madama jfissirx illi f'dal programm mhux se jkollna ħafna slots interessanti għalikom illi jifħulkom it-tieqa fuq id-dinja tal-ktieb. Nibdew bid-direttur eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, Sergio Grech, illi ħejjilna sensiela ta' taħdidiet osra dwar aspetti differenti tal-dinja tal-ktieb. Illum Sergio se jkellimna fuq it-textbooks.
Żvilupp interessanti li qegħdin naraw bħalissa fil-qasam ta' textbook Malti huwa kemm dan il-ġeneru letterarju qiegħed dejjem jikber u dan il-ġeneru qiegħed dejjem jissaħħaħ. Meta qegħdin ngħidu textbook Malti ma jfissirx li qegħdin nitkellmu dwar textbook li minnu jitgħallem dak li jkun il-Malti, ma qegħdin nitkellmu dwar textbooks Maltin li llum ikopru diversi suġġetti realtà li forsi sa ftit żmien ilu din ma kinitx possibbli. Tant anki dan il-ġeru ta' textbook qed jingħata importanza li anki bħala Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb żied il-premju għat-textbook meta fil-passat dan il-premju ma kienx jeżisti għaliex kien hemm l-argument li t-textbook mhux ktieb letterarju allura ma kienx meqjus li għandu validu biex jipparteċipa premju bħal dan. Però huwa interessanti għaliex sa ftit snin ilu konna nimmaġinaw biss it-textbook fil-primarja u ħafna drabi is-suġġetti li kienu jiġu koperti kienu s-suġġetti tradizzjonali, jiġifieri suġġetti għat-talim tal-Malti, għat-talim tal-Ingliż u għat-talim tal-Matematika. Però ma' żmien qegħdin naraw li t-textbook Malti qed jinferex ukoll ma' diversi suġġetti u kif ukoll f'diversi livelli. Jekk ma jagħtiħu pereżempju il-fażi sekondarja tiltaqa' ma' diversi suġġetti li anki jmissu t-textbook. Mhux biss il-Malti jew l-Ingliż, imma għandek pereżempju textbooks għat-talim tal-kimika jew għat-talim ta' xjenzi oħrajn bħal fiżika u l-bioloġija. Ħafna drabi wkoll dawn il-kotba jħejju lill-istudenti biex jagħmlu l-eżamijiet tal-medsek. Idin nosservaw ukoll l-idea ta' textbook għal fażi post-sekondarja, ġifieri għas sixth form, dawn huma kollha prodotti Maltin. U issa anki qegħdin ninnotaw żvilupp ieħor interessanti fejn għandek it-textbook li huwa indirizzat għall-udjenza li qed tattendi l-università. Hekk pereżempju għandek il-ħidma ta' Dr. Toni Aquilina pereżempju fil-qasam tal-lingwa Franċiża. Qed ikollna wkoll textbooks għal dawk li qegħdin jieħdu it-traduzzjoni bħala suġġett biex jistudjaw f'livell universitarju. Hemm bidl-oħra imma wkoll għaddejja li forsi mhux kulħadd qiegħed jinnuta, u din mhux sempliċement li t-textbook illum sar bil-kulur u mimli ritratti u x'nafjin li huwa rekwiżit importanti, imma anki b'xi mod qed ikollna t-textbook marbut nistgħu ngħidu mat-teknoloġija. Allura għandek textbooks li anki għandhom CDs magħhom u għandek ukoll textbooks li dawn ikollok eżerċizzji li jibdew minn xi website jew ikomplu fuq xi website u dawn huma textbooks Maltin. Forsi sa ftit snin ilu laqas konna noħolmu għalli konna dan l-iżvilupp fejn jidħol it-textbook Malti. Barra minn hekk ukoll tamin jinnota li it-textbook illum m'għandux ifisser bħal kif kien ukoll dari l-idea li inti għandek numru ta' handouts li għallim ikun ipprepara u dawn sempliċement jitpoġġew waħda wara l-oħra u jsiru ktieb. M'aħniex ngħidu li ma fadalx minn dawn it-tipi ta' textbooks, imma bla dubju ta' xejn it-textbook l-iktar serji anki din il-metodoloġija nistgħu ngħidu li waqgħuha għal kollox. Għaliex illum minn qed jagħmel textbook qed jifhem xi ħaġa importanti li t-textbook fl-aħħar mill-aħħar irid jinkoraġġixxi it-tagħlim b'mod li jagħti gost, it-tagħlim b'mod li jagħti divertiment. Jista' jkun li dan jinstema' bħala kunċert stramp jew bħala kunċett astrat jew forsi kunċett li ma jagħmel sens imma fl-aħħar mill-aħħar illum dak kollha li huma parti mis-sistemi edukattivi qegħdin jinsistu li t-talim iva għandu jkun eżerċizzju li fl-aħħar mill-aħħar jagħti gost. U allura anki dawn it-tip ta' kotba fl-aħħar mill-aħħar illum iridu jikkompetu ma' din-dinja iddominata mit-teknoloġija u għalhekk ħaqhom li jkollhom ukoll din il-libsa. Huwa interessanti li l-ammonti wkoll qegħdin jiżdiedu, ġifieri ebda ħares li kemm textbooks qegħdin joħorġu fis-sena f'Malta u qed jintebaħ li hemmhekk għandek settur interessanti li qiegħed dejjem jikber. Fil-fatt anki l-istatistika l-ammont ta' kotba li jkunu qegħdin jikkompetu fil-Premji Nazzjonali tal-Ktieb f'dik il-kategorija rispettiva qiegħed dejjem jiżdiedu u anki neħdu gost ninnutaw mhijiex sempliċement żieda fil-kwantità imma hija wkoll żieda fil-kwalità. Jalla il-publikaturi tagħna jinvestu aktar f'dan il-ġeneru ta' kotba, mhux sempliċement għaliex meta tqablu ma' ġeneri oħrajn forsi huwa ġeneri ħanużaw il-kelma bl-Ingliż iktar safe, imma għaliex fl-aħħar mill-aħħar it-textbook għandu missjoni. Il-missjoni li jwassal l-edukazzjoni aħjar.
Il-dom li siku tajjar nafuħ pala wieħed mill-iktar kittiba prolifiċi tal-kotba ta' tfal, għalkemm Tony kiteb ukoll anke kotba ta' tipi differenti. Illum Sergio Grech intervistaħ u staqsieħ biex jikkummenta dwar il-kotba tiegħu tal-misteru.
Dawn il-biċċa kbira mibnijin fuq l-istorja ta' Malta. Kien hemm xi inċident fl-istorja ta' Malta li tkun xi ftit jew stramba jew mhux tas-soltu u nibni l-istorja dwarha jiena, imma l-isfond dejjem ikun l-istorja ta' Malta. Tajjeb, minn kotba kodda li ħaġġu tal-kotba tal misteri, jien għandi tminja minnhom. U kollha kemm huma mibnijin fuq l-istorja ta' Malta, nibdew bil-misteri tal-Mensija li warbet li tixtiena, il-Mensija hemm misteru għax hija mibni fuq leġenda. Is-santwari tal-Mensija huwa mibni fuq leġenda. U bnejt l-istorja tiegħi madwar il-leġenda. Hemm liħor li huwa l-misteri tal-Lazzarett. Il-Lazzarett dażin hemm ħafna kliem fuq li se jġir ranġat, eċetera, eċetera. Dak kien hemm misterju wkoll, kien hemm ħafna affarijiet fil-post li sar hemmhekk, però l-isteru ħloqtu jiena. Tfan tal-iskola jagħmlu kompetizzjoni bejniethom, imorru l-Lazzarett iduruh u jsibu ċerti affarijiet li qalulhom bihom però mhux b'forsi kienu vera. Wieħed minnhom li kien hemm il-ħares ġo Lazzarett. Imbagħad għandi l-misteru tar-Razzetta Xindi. Razzetta Xindi huwa post San Juan fejn qogħod jiena fejn tilgħat l-ewwel bandiera Ingliża fi żmien imblok tal-Franċiżi. U hemmhekk hemm misteru kif qabda l-aħħara minn dik il-kara kienu kapaċi iżommu l-istudati Franċiżi milli jidħlu dak in-naħat. Dak huwa misteru, għax kulħadd jaf Napoleon kemm kellu armata qawwija u aħna kull ma kellna bdiewa nilqas kellhom armi, kull ma kellhom mażaq u għodda tal-raba. Misteru ieħor huwa tal-malaq. Il-Malaq huwa post storiku jingħad li hemmhekk instabu f'darijiet antiki, antiki daqs ħaġar qim u l-ġgantija. U di wkoll daħal storja ta' għalliem li jieħu tfal li jgħidilhom fuq fl-istorja tal-ġeografija ta' Malta u mbagħad joħolhom hemmhekk u daw it-tfal tant jintużjammaruhom li jipprovaw isibu xi ħaġa antika qalbu biex jaraw isebbu xi f'darijiet antiki. Għandi mbagħad il-misterju tar-Rotunda. Dak huwa qalbi ħafna għax huwa l-ewwel ktieb li qatt ħareġ għat-tfal dwar l-aħħar gwerra dinjija. Ftit huma tfal u anke kbar illi jafu saru ma sarx fl-aħħar gwerra, donna nsejnija l-istorja ta' Malta fl-aħħar gwerra. U jien tibda apposta għat-tfal u għaż-żgħażagħ ukoll u l-misteru huwa kif dik il-bomba ma splodiċ meta waqgħet minn dak l-għoli kollu tar-Rotunda. U m'għandix ħsara kisret li kien se kollha, huwa misteru, għalkemm ma min jgħidha żmien li għax ma waqgħax fuq il-ponta, waqgħax la ġemba, hemm ħafna teoriji imma x'inhi l-verità. X'kien kombinazzjoni jew miraklu. Huwa misteru. Però dal-ktieb għalija huwa ktieb dwar l-istorja kollha kemm hi ta' mhix jaħdew il-mostin fl-aħħar gwerra. U mbagħad għandi l-misteru tal-Palazz de Vilena. Il-Palazz de Vilena għandu storja kbira. Intuża fi żmien il-Franċiżi, fl-imlok tal-Franċiżi, intuża iktar tard bħala ħabs, bħala sptar, illum qed jintuża bħala mużew, però hemm misteru hemmhekk kif intilfu xi dokumenti antiki ħafna ta' żmien il-Kavalieri u ma nstabu qatt sal-lum u jiena vintaġġ storja li dawn jinstabu. kombinazzjoni jinsabu, però mibnija fuq il-verità. U l-aħħa ktib teħriġ bħala misteru għal misteru ta' Miżra l-Ferħa. Miżra l-Ferħa il-post fej il-kontu l-ġiru niżel Malta biex jeħlisna mill-Arab u għemmek hemm ħafna misteri kif Miżra l-Ferħa kif s'issa jkun li minn dak l-għoli kollu jitilaw iż-żwiemel li menti għal fuq il-klips ta' dak il-naħat u għal misteru. Issa il-misteru li qed jistenna biex joħroġ. Wasal biex joħroġ biex laf kolba maltin. Jina fil-bidu menz kon sammejtu ġarra deb. Pero issa huma se jsemmuha l-misteru tal-imdina. U din hija storja interessanti. Hija ġnaja mibnija fuq il-verità dwar żewġ teħbieb żgħażagħ. Li jkunu qed jgħinu fil-bini tal-katedral tal-imdina. Il-katedral tal-imdina kienu waqa' fit-terremot li għamel Malta fis-seklu 17. U dew iħaffru biex jagħmlu l-pedamenti. Biex neħħu l-pedamenti tad-djar li kien hemm quddiem il-katedral, għax l-arċipriet u l-monsinjuri ddeċidew li kabblu il-pjazza quddiem il-katedral, hija verità. U ma jħaffru ż-żgħażagħ intaqgħu ma' ġarra kienet rasa l-isfel ġottajn, ġo ħamrija, u kif qalbuha kienet mimlija muniti tad-deb, din hija vera. Mimlija muniti tad-deb, tinqalet il-wiema dwar dan il-muniti bejn il-Grammastru u l-arċipriet tal-katedral biex se joħodhom il-fluks. U għet miż-żgħażagħ jaħbib sit minn muniti għandu, jipprova jbihom u jsibruħu fl-inkwiet. Il-biberija taż-żgħażagħ ma' bin il-Markiż tbiddilhom ħajjithom u tlaqqahom moħħtu u mal-ħabiba tagħha. Xi ftit hewwies huwa għaż-żgħażagħ dan, però huwa storiku ħafna mibni fuq l-istorja u naħseb għandu jinogħġob ħafna wkoll bħala ktieb.
U għandna llum ukoll il-Fader Mario Zerafa, bniedem sinonimu ma' dinja tal-arti. Sergio Grech intervistah u kellmu dwar il-kotba tal-arti u anke wkoll fuq il-ktieb illi Fader Mario kien kiteb dwar is-serqa tal-Caravaggio.
Mistoqsija żgħira nixtaq tinsassi qed ninnutawna sa ħaġa interessanti wkoll fil-qasam tal-ktieb Malti kemm bil-mod il-mod qed ikollna anki bosta pubblikazzjonijiet ispirati mill-arti jinnaf pubblikazzjonijiet li jitkellmu dwar l-arti Maltija, storja tal-arti, xi artist anki li forsi jagħmel katalgu xi ftit iktar sinjur mill-oħrajn, ġifieri bil-mod il-mod donnu anki fil-ktieb Malti qed jinħloq dal-ġeneru kontinwu anki ta' kotba marbuta mal-arti.
Iva, iżda żmien veru għal ċerti raġunijiet aw exhibitions, aw interess, dana nispiegaw l-ewnet l-għalix aw iktar edukazzjoni. L-idea ta' ħafna tfajliet li jmorru l-università jagħmlu kors tal-arti, qed ikollu effett, qegħdin jitkellmu fuq l-arti, jafu li Caravaggio mhux kwalità ta' ġobon speċi, qed tifhem. Jiġifieri aw veru interess, aw pereżempju television, naħseb li hemm ħafna. Korrent, ċerti programmi, inoveċi naraw anki jien, illi qed għajmu ċertu consciousness tal-arti, insistenza anke fuq l-affarijiet li għandna u Malta, l-fatt li n-nies isifru, speċjalment, korrent, jiena kull sena nagħmlu l-istudenti barra. Jiġifieri veru għaw rigward il-ktieb ovvjament il-production tal-kotba u Malta għamlet passi enormi, jiena ra ċertu pubblikazzjonijiet u Malta anke bħala production. I feel proud nej speċi għabel kontiburit times n-nsibilom il-kulur jien jgħamlu ċomp u dan et even kont proofreader ta' xienzja u dan jgħibida zmin għaw progress il-computers u dan dak u għafad et even talenta u ħafna talenta u ħafna fossi z-zaza sfortunatament il-ħajja hija tant mħawda l-ħafna nies illi m'għandhomx żmien jew inklinazzjoni, allura tara li fl-exhibitions dejjem l-istess nies, qed tifhem, tara illi pereżempju kultant jidher xi artist illi ma jkunx jistħoqlu mhux għandu pereżempju backing, allura jidher fil-gazzetti kollha, jidher ħafna pubbliċità, u inti titħatit speċi għax dan meta hemm tant oħrajn li huma aħjar minnu. Ma din ħaġa li ssir naħseb fid-dinja kollha. Biss on the whole naħseb jiena ottimista ħafna illi l-interess kiber, il-kwalità ta' produzzjoni kibret u fejn jiġu għall-kotba ovvjament, il-kotba li qed joħorġu ħafna minnhom. Pereżempju kotba fuq Caravaggio kull sena joħroġ ktieb, dejjem jirrepetu l-istess ħaġa u biex ikun oriġinali joħorġu b'xi ħmerija. Orref xie esagerazzjoni xi ħaġa out of this world. Imma insomma tutto fa brodo, jena sabi li li l-aqwa li jkun hawn interess li jafu li ċerti affarijiet jeżistu u jikber l-apprezzament ta' dan l-affarijiet.
Qed issemmi l-Caravaggio, nixtieq hekk anke titkellem dwar dak il-ktieb partikolari dak id-djarju dwar il-famuża serqa li kważi kważi anki meta wieħed jaqrah żgur li anki jidħol fl-ispirtu anki tal-ktieb u forsi tibda anki tqatta' xi ftit qalbek jekk dal-kwadru u se jinsdaq. Huwa miktub f'ċerta wkoll esperjenza u dedikazzjoni fl-istess.
That was my agony and my ecstasy, u miktub bil-aġla. Di fatti se qed nipprova nagħmel xi ħaġa sulit in-nies għal dak li tnamlu l-ewwel nettel għaliex kienu qed jirrakkuntaw ċerti ħrejjef li ritt li naqridhom. Pereżempju, gazzetti Taljani li annunzjaw li l-Pulizija Taljana sabet il-kwadru li ma kellhom assolutament x'jaqs mhux ħin. Il-kredit li ħadu l-polizija li defatti daħlu fl-aħħar minuta wara li defatti il-problema kienet riżolta. Alright? U anke li tinaħi ċerta fejt ma' fuq l-iston kien kont naħdem mal-gvern u ħassejt kemm veru kien hemm nuqqas ta' interess alright għal tmien xhur jien nittratta mal-ħallilin. Jibatu l-bicċiet tat-tila li għama wek, alright, u t-murant il-ministru jgħidlek issa naraw jew il-Prim Ministru għandu proġett u li laqgħet magħlu li x'kien, fost il-Monsinjur il-kwistjonijiet għax informajt il-wieħed u ma nfurmajtx l-ieħor, protesta mill-Monsinjuri għax fir-ritratt li ħadu l-Pulizija dik il-mument li sibniħ ma kienx hemm Monsinjur preżenti, affajt li bikkuk. Għalhekk sabtajtel tal-ktieb huwa at times it was easier to deal with the mafia than with ministers and monsignori. Li kienet ħaġa valida li għadni ngħid li kienet kellet ħaġun ngħidha.
Sensiela li Charles qasaħ jilna dwar aspetti differenti tal-kotba illum tħares lejn il-mod kif Charles stess jikteb.
Kif nikteb, hija xi ħaġa li naħseb hija forsi imħafna xi tajt fuqha, però se nipprova nkun fil-qosor kemm nista. Il-qofol tal-kitba tiegħi huma l-karattri li jiena noħloq u nsawwar mhux biss minn dak li nara u nosserva madwari, iżda wkoll bis-saħħa tal-immaġinazzjoni. Tista' tgħid f'kull novelli u rumanz li ktibt kemm għat-tfal kif ukoll għall-adulti, il-karattri dejjem kienu il-punt ta' partenza għall-bini tal-plott. Anzi, ma sab nista' ngħid li dawn il-karattri donnhom li jaħdu f'idejhom il-ġrejja joħolqu sitwazzjoni ġodda huma stess u jfostu l-plot tagħhari. Ħafna drabi jara tibdil sakemm intemm ix-xogħol fuq il-ktieb. Ma nix qed nikkwota għal professur fil-ġiri dwar il-kitba tiegħi. Fil-kitba tiegħu qasa jħobb ikun konċiż, dirett u b'lingwaġġ kurrenti. Jrid jikkomunika mal-qarrejja u jrid li l-karattri fil-kitbiet tiegħu ikunu reali. Dan jidher fir-rumanzi li kiteb u forsi aktar u aktar fit-tliet kotba ta' stejjer qosra dwar karattri ta' żmien tfulitu, minn tabsa ta' triq minn fuq l-adba u mill-gallerija. Aktar dak l-istess kritiku kiteb xi ħaġa oħra referenza l-ktieb tiegħi Burraxki. Qasa ilu żmien twil jagħti s-sem tiegħu lin-narrattiva billi jesplora sitwazzjoni ta' karattri aktarx dejma ħudiem mid-dinja ta' żmienna. Personaġġi differenti jisawru dinja mlewna u mżewqa li fija qasa dejjem jinnexxielu jixħet il-karatteristika u l-linja tiegħu ġifieri dik ta' awtur li jżewweġ il-ġrejja u l-kummenti. U jikteb rispett kważi b'imħabba lejn il-karattri tiegħu u jpinġi kuntest bid-devozzjoni tal-ritrattista. M'hemmx nistqar li dan kollu minnu vera nħu gost jien nifforma u noħloq nsawwar il-karattri. Kif ġaħat, ħafna drabi ktenat importanza l-karattri mill-plot. Jiena wkoll nħobb nosserva n-nista madwari, saliex kien dettall fl-imġiba tagħhom. Ħafna drabi anke fl-imġiba meta huma ma jkunux konxi ta' xi jagħmlu fl-imġiba ta' kuljum. U nfittex xi ħaġa tolqotni fihom. Sa din tista' tkun pożittiva jew kellha negattiva. Hija din il-ħażna li mbagħad jien nuża meta niġi biex nfassa xi karattru ġdid għall-kitbit tiegħi u nagħtik il-ħajja permezz tal-kitba. S'intendi bħal kull awtur ieħor l-esperjenzi tiegħi għandhom effett kbir fuq il-kitba E għal kemm mhux dejjem niżiltom kif ta' belħaġraw, jinsabu, wkoll hemm fil-tikba tiegħi taħċi forma jew oħra. Rari ħafna nibda nikteb direttament fuq il-computer, u l-ewwel kitbiet isiru fuq il-paġni ta' djari li qatt ma nuża l-iskopra li ħeġew stampati. Nsibhom komdi għax nistanġarhom miegħi kull fejn immur. U dan il-fatt jagħtini opportunità biex nikteb b'dak qiegħed x'imkien. Jew fejn ikollu qod nistenna, jew nkellem u nsib x'nagħmel. Sa fuq dawn il-paġni nħassis xi ideat, nfassar karattri, nagħmel noti ta' xi ħaġa tal-qotni u niktab ukoll stejjer jew kapitli minn xi rumanzi fuq qed naħdem fuq dak iż-żmien. Il-ftit poeżiji li ktibt, speċjalment f'dawn l-aħħar ftit snin, ukoll draw l-abbozzi tagħhom f'dawn id-djarji, bl-Ingliżi jgħidu desk diaries għal dawk qed ngħid, li qatt ma nuża kif ġara tal-iskop tagħhom. Tiesa li waqt nibda nikteb fuq il-computer u hawnhekk isir tibdil kultant sostanzjali minn dak li nkun ktibtu reġarjament. U dan nħogost nagħmlu għax inħoss l-istorja u l-rumanz huma ħajjin. U f'dan l-istadju wkoll li l-karattri jibdew jaħdu f'idejhom u jmexxu l-ġrajja huma stess. Ħafna mill-kitbiet tiegħi romanzi, poeżi u novelli jafu l-bidha tagħhom waqt xi mixja fil-kampanja jew inkella passiġġata, jew inkella flaxija meta jidħol biex norqod, hemmhekk jibdew ġej ħafna ħsibijiet. Meta kuq nitkellem ma' xi ħadd u jsemmi xi ħaġa li torqotni. Kultant kon anke il-punta ta' partenza ta' xi storja. Jew kellha f'xi ċerimonja jew okkażjoni fejn nitlef l-interess bejn kien għaddej wallu nibda nħażżes xi noti. Waqt xi laqgħa. Jew inkella xi ħadd jgħaddi xi sentenza jew rimarka li mill-ewwel tolqotni u nibda naħdem fuqha. Jew inkella, iktar u iktar, kultant qed naqgħa xi ktieb ikun hemm kumment jew sentenza li jiġbid l-attenzjoni u jiftaħ li għaw ikun jixprunani għal xi idea. Ħafna mill-kitbiet tiegħi kollha għamiltom fis-sajf dejn il-baħar. Kif ġa semmejt aktar qabel il-kardi tiegħi huma bbażati fuq nies li tqajt magħhom jew li għext magħhom. Naturalment inżid u naqqas il-karakteristiċi biex noħloq personaġġi ġodda. Naħseb li dik hija fil-qosor kif nikteb jiena. Naturalment kull awtur għandu s-sistema tiegħu, għandu l-kosti tiegħu, però jindejjem ngħid li għalija il-kitba tiegħi tibda dejjem il-karattru.
Unaqlu l-programm tal-lum Mario Azzopardi, illi huwa direttur tal-edukazzjoni illi jieħu ħsieb anke it-tagħlim tul il-ħajja. Ma' Mario Azzopardi tkellimna dwar korsijiet li huma relatati ma' kotba.
Qed jagħmel id-direttorat anke favur il-qari u favur il-tip.
Dak li qegħdin nagħmlu ħanipprovaw inkomplu inkabbru żewġ affarijiet. Waħda hija innaqsu kemm nifilħu lill-litterizmu fil-pajjiż. Ml-aħħar statistika li għandna hija naturalment dik taċ-ċensiment tal-2005 qegħdin nipprovaw nittargetjaw dawk li nħawi f'Malta fejn hemm daqsxejn rata fl-opinjoni tagħna hija ftitorja, speċjalment ipparagonata ma' nħawi oħrajn. U għalhekk minn dis-sena bdejna naħdmu aktar miqrib mal-Kunsillu Lokali. Għaliex għax jiena naħseb li dawn in-nies li probabbli l-edukazzjoni tagħhom mhijiex l-edukazzjoni mhijiex għolja ħafna fl-aġenda tagħhom. Ma tantx jaqblilna qudu nistennew u ma jiġu għandna aħna mmorru għandna. U għadna nagħtu importanza kbira kemm fil-Malti kif ukoll fl-Ingliż. U f'daw l-aħħar snin anka bdejna nixtru anka kotba jekk tista' jkun adattati għalhom. U allura nittama illi barra illi naqsu tal-litterizmu, forsi wkoll nibdew nrawmu ġa fihom imħabba lejn il-kotba. Imma mhux fuq dan level biss. Xi ħaġa oħra li qiegħed nipprova ninkoraġġixxiha l-aħħar u naħseb illi mhijiex din l-idea hija. Jiena għandi seba skejjen taħt id-direttorat li huma Skola tal-Arti f'Malta f'Għawdex, tad-Drama Malta f'Għawdex, tal-Mużika Malta f'Għawdex u l-Lifelong Learning Center. U daħħaltilhom, rawwemtilhom ukoll din l-idea li kollhom librerija. Mhux għax ma kellhomx librerija, kollha kellhom librerija, jew ħafna minnhom kellhom librerija, imma forsi kien ilhom ma tara ftit investiment. U allura issa din nispeċjalizzaw u nieħu gost li għandna ċertu skejjel tiġi għad ikollhom qed jixtru kotba li huma tajbin ħafna, veru fil-qasam partikolari tagħhom, ma wara kollox dan huwa l-ispeċjalizzazzjoni, ġifieri. t-darba għamilna l-ewwel ħaġa, naħseb qatt ma saret taħt id-direttorat li anka tajna kontribuzzjoni biex jiġi pubblikat ktieb. Waħda mill-iskejjel tagħna li hija l-Iskola tad-Drama u Malta xtaqet tagħmel ktieb fuq it-teatrin f'Malta. Aħna ħassejna li bħala direttorat għandna nidħlu nejnu anka fil-pubblikazzjoni tal-ktieb. Għaliex li naħseb li f'dar il-qasam il-pajjiż naħseb ta' kontribuzzjoni kbira. Taqbir jew ma taqbirx ma dak ma xorta huwa parti mill-kultura, mit-tradizzjonijiet tagħna, naħseb li ktieb sar b'mod professjonali ħafna u kien kritiku wkoll lejn dak il-li ġara, u naħseb li dan huwa wirt li rridu nibdew inħallu. L-ikbar dwejja li għandi hija li provajna ndaħlu kors fil-letteratura Maltija fejn fih kien se jkollna mistednin kull ġimgħa wieħed mill-awturi Maltin biex jitkellem dwar ix-xogħol tiegħu u sfortunatament ma ftaħniex. Ma jfissirx li se naqtaw qalbna u mistaġew nagħmlu tentattiv ieħor. Dak huwa l-unika dispjaċir. Meta hija bħala rispons naħseb li dis-sena kienet waħda rekord, kollox il-qajna ma' 13,500 illi prattikalment kienet xi żieda sostanzjali sewwa fuq is-sena l-oħra minn għalija s-sena l-oħra kellna jsu xi 10,000 applikazzjoni, jiġifieri żieda sostanzjali, naħseb li din morna ġar kunsilli lokali ħadmet. Fil-preżent fil-mument għandna jattendu għall-korsijiet bħal 10,000 tgħidu li allura kaċċettu 3,000 le għax inti jkun hemm xi ftit illi jew jiqalalhom xi ħaġa u ma jiġux. Hemm korsijiet li jibdew fifrar u dak ikun diġà applikaw għalihom, jiġifieri mhux qed ngħid illi ikkuntentajna kulħadd, jiġifieri jista' jkun xi ħadd ma kkuntentajniex imma mhijiex 3,000 huma jiġ kien ħafna. Jista' jkun hemm anke minn pereżempju japplika darbtejn biex iserraħ rasu li jiġifieri il-numru li ma ħaqniex, jiena naħseb li huwa tajjeb, biss ma naħsibx li huwa biżejjed, naħseb li baqa' għandna ħafna aktar x'naqtfu. Ejja ma ninsewx li t-tir tal-Unjoni Ewropea huwa issa 10 snin oħra ikollna 15% tal-adulti qed jattendu korsijiet li huma lifelong learning. M'aħniex aħna biss li noffru dawn il-korsijiet, jiġifieri hemm il-Knisja, hemm l-ITSI, hemm l-Università, hemm l-Imkas, jiġifieri ma naħsibx intodna wkoll. Naħseb li għadna daqxejn il-bot ħafna mill-15%, ġifieri għalkemm in-numri qed jikbru, xorta tbaqa' għandna ħafna aktar x'naqtfu.
Smajtu il-ktieb, programm tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Illum ħadu sehem Sergio Grech, Tony Siku Tajjar, Fader Mario Zerafa, Charles Qasa u Mario Azzopardi. Il-bilanċ tekniku kien ta' Carmelo Grech. L-intervisti kienu ta' Sergio u il-prezentazzjoni u produzzjoni tal-programm kienu tiegħi George Mallina.